Dosendon äänikirja, Riina Paasonen, Joki joen alla. Äänitys, Silensio, Helsinki, 2026. Lukija, Tuuli Paju. Leenalle. Jos yötaivaalla välähti salama, sen valossa kykeni näkemään ikkunasta tuijottavat kasvot. Sellaisia hylätyt talot olivat. Kylläinen usva ajelehti niiden pelloilla. Kosteat ruusupensaat tuoksuivat. Osa 1. Luku 1. Elisabeth oli kuin kuka tahansa iäkäs nainen matalapohjaisissa avokkaissaan, mutta muiden silmissä hän oli vaarallinen. Kuulemani mukaan hän oli kastejuhlassani kohottanut minut kohti kattoa. Elisabeth oli halunnut näyttää minulle lasimaalauksen. Päätyikkunaa oli peittänyt Maria, jonka hiukset olivat ylettyneet verhojen kirkkaille laskoksille. Sukulaisistani sellainen käytös ei sopinut kirkkoon. Jos Elisabeth olisi aikoinaan päättänyt, ei minua olisi nähty kirkossa lainkaan. Minä olisin matkannut Koreassa olkikorissa metsään. Näin Elisabetin laskemassa minut sammalpeitteille ja tipauttamassa kastevettä otsalleni suoraan kissankellon kosteasta nupusta. Jan makasi punaisessa säkkituolissani. Olin hetkeksi unohtanut hänen läsnäolonsa. Mieleni oli levoton. Kykenin ajattelemaan vain Elisabetia. Minun olisi pitänyt soittaa useammin ja kysyä, mitä hänelle kuului. Kiire oli vaivaannuttava tekosyy. Olisin yhtä hyvin voinut sanoa, että en jaksanut pitää yhteyttä ihmisiin. Elisabeth oli toiveistaan huolimatta saanut vain yhden lapsen. Maalla se tarkoitti yksinäisyyttä. Tarkalleen ottaen sitä, että äidin lähimmät ystävät olivat olleet kuuset ja heinäpaaluista rakennetut hirviöt, joiden lakanaviitat liehuivat tuulessa. Äidin luonteelle olisi sopinut turvallinen lapsuus ainaisen vapauden sijasta. Siinä asiassa me olimme erilaisia. Minä hyödyin Elisabetin kasvatusmenetelmistä enemmän. Luulin vuosien ajan, että se oli ollut syy, miksi äiti halusi luopua sukutilasta ja muuttaa Helsinkiin. Mitä sinä olet mieltä? Jan odotti kärsimättömänä vastaustani. Hän oli hetki sitten leikannut kyntensä ja laskenut leikkurin kädestään. Minulle oli käynyt jo selväksi, ettei hän voinut sietää pitkiä kynsiä, jotka keräsivät likaa ja estivät häntä tekemästä fyysistä työtä. En kyennyt enää rentoutumaan. Janin ehdotus odotti ilmassa. Minun oli hankala miettiä muuta kuin Elisabetia, hänen kaatumistaan, ruhjetta hänen silmäkulmassaan ja sitä, miten kehnosti hänen asiansa nyt olivat. Elisabetin oli aika jättää maatilkkunsa jonkun toisen päänvaivaksi. Niinkö me äidin kanssa päättäisimme? Julia, sanoisit suoraan. Se on omituinen ajatus. Istuin säkkituolin reunalle. Jan kohotti kättään ja silitti käsivarttani. Karheaksi kuivunut kämmen liikkui kömpelösti edestakaisin. Se on työreissu. Me ajamme pitkän matkan joka tapauksessa. Tuskin se Eliasta haittaa. Vai mitä luulet? Jan levitti käsiään, niin kuin aina tähdentäessään jotakin. Hänen silmänsä hehkuivat kuin kaksi läpivalaistua lasikuulaa. Konnunsuo on kaukana. Kyseessä on kuitenkin Elias. Ääneni kuulosti rauhalliselta, vaikka Eliaksen nimen lausuminen tuntui ajattelemattomalta, kuin olisin vapauttanut purkista vaarallisen hyönteisen. Oli päivän selvää, ettei Jan ollut ajatellut asiaa loppuun. Hän tietää, että olemme yhdessä, Jan sanoi. Mainitsin asiasta. Eihän se sentään salaisuus ole. Hermostuksen puistatus humahti lävitseni. Ensin Jan ja Elias olivat päätyneet samalle työmaalle, ja nyt heidän välillään oli ilmeisesti jo keskusteluyhteys. Te menette Ouluun, niinkö? Jan nyökkäsi. Minä en ole mustasukkainen, Jan muistutti ja nosti oudoksuen kulmakarvaansa. Me vain poikkeaisimme reikiä.